Assalomu alaykum qadrli opalar va singillar. Bugun men Lola sizlar bilan bajonidil suhbatga kirishaman. Ayol kishi tabiatan suhbatlashishni yoqtiradi. Shunday ekan, bu inomimizdan foydalangan holda faqat oilamizga yordam beradigan mavzular haqida suhbatlashaylik. Biz bir necha bor muhtojliklarimizni erlarimizga qanday holatda va usulda yetkazish haqida suhbatlashdik. Bugungi mavzumiz esa muhtojliklarimizni qondirgani uchun unga minnatdorchilik bildirish haqida. Faqat ugina emas, erimizni qanday bo'lsa, shundayligicha sevish haqida ham suhbatlashamiz. Biz minnatdorchilik bildirish deganda oddiygina so'z bilan rahmat aytishni tushunamiz. Ammo minnatdorchilik bildirishning ham turlicha usullari bor ekan. Masalan, uyingizda bir narsa eringizga yoqmaydi. O'sha narsadan qutuling. Agar eringizga axlat chelak yoqmasa, uni axlatga tashlangda, o'zingiz jamg'argan pulingizdan yangisini sotib oling. Shu bilan eringizga qilgan ishi uchun minnatdorchilik bildirgan bo'lasiz. Buni ko'rmaslikning esa iloji yo'q. Yana eringiz oilasi uchun biror ish qilganda uni maqtab qo'ying. Oilasiga g'amxo'r va ajoyib er ekanini unga turli so'zlar bilan gapiring. Albatta, bu uning vazifasi va majburiyati. Bu uchun rahmat aytishning hojati yo'q. Axir u menga uy yig'ishtirganim yoki ovqat tayyorlaganim uchun rahmat aytmaydi-ku, deyishingiz mumkin. Biroq shu kichik minnatdorchilik sabab eringiz oilasiga yana ham ko'proq g'amxo'rlik qiladigan va eng asosiysi buni xursandchilik bilan qiladigan bo'ladi. Ba'zi erkaklar xotinlarining muhtojliklarini qondiradilar, ammo bu ishni nega qilayotganlarini bilmaydilar. Shunday qilish kerak, tamam. Ayollar ham buni majburiyat deb qabul qilishadi. Agar sizning oilangizda ham shunday bo'lsa, eringiz har safar siz uchun biror narsa qilganida unga minnatdorchiligingizni bildiring. Hatto u eng kichik ish qilgan bo'lsa ham. Borib-borib buning natijasini ko'rasiz. Minnatdorchilik bildirganingizda faqat qilgan ishi uchun emas, uning shunday ekanligi uchun minnatdor bo'ling. U qanday bo'lsa, shundayligicha sevishingizni ko'rsating. U esa asta-sekin sizga majburiyat yuzasidan emas, xohlagani uchun g'amxo'rlik qiladigan bo'ladi. Siz uni qancha sevsangiz, u ham sizni xursand qilishga imkon qidiradigan bo'ladi. Bu ajoyib-ku. Ayol kishi oiladagi muvozanatni to'g'ri saqlay bilishi lozim. Buning uchun esa ichki kuch, iroda, qanoat, sabr-toqat, bitmas tuganmas muhabbat va yana ko'p narsalar kerak bo'ladi. Agar sizning Xudo bilan munosabatingiz yaqin bo'lsa, o'sha sifatlarni bemalol Xudodan olasiz. Chunki Xudovand oilangiz mustahkam bo'lishi uchun sizga kuch, qanoat, sabr, muhabbat va qiyin holatlarda xotirjamlik beradi. Xudo bilan yaqin munosabatda bo'lsangiz, siz moddiy narsalarga e'tibor bermaysiz. Shunday ajoyib eringiz borligi uchun Xudovandga shukr qilasiz. Xudoning yordamida undagi yashirin va yaxshi sifatlarni ko'ra olasiz. U sizga donolik beradi. Agar oilangiz uchun kerakli bo'lgan narsalarning soni ko'p bo'lsa, ularni hammasini bir varakayiga eringizga aytishni lozim topmasangiz, o'sha muhtojliklarni ro'yxat qilib, uni eringizga ko'rsating. Bu usul ko'pgina erlarga yoqmasligi mumkin, biroq ba'zilarga bu yaxshigina eslatma bo'lib xizmat qiladi. Siz tuzgan ro'yxat chindan ham kerakli bo'lgan narsalar va oilaviy mablag'ga to'g'ri keladigan bo'lishi kerak. Shunday qilsangiz u siqilmaydi. Ro'yxatni unga bering. Uning o'zi qaysi birlari muhimroq ekanini tanlab olsin. Agar hammasini bajarishga rozi bo'lsa va bu uchun mablag' ham yetarli bo'lsa, bundan a'losi bo'lmaydi. Hamma erlar majburligidan emas, ayollarini sevgani uchun ularning muhtojliklarini qondirishini istayman. Buning uchun esa eringizni sevishingiz, unga nisbatan sabrli bo'lishingiz va suhbatlarimizda aytilganlariga amal qilishingiz kerak bo'ladi. Har qanday holatda ham Xudoga umid bog'lang. Unga iltijo qiling. U sizning muhtojliklaringizni eringiz orqali amalga oshirishiga ishonaman. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Men esa sizlarga bu ishda omad tilab, xayrlashaman. Omon bo'ling.